Polisi wano mu Kampala enoonyereza ku nfa y'omwana w'emyaka 10 n'ogumu mwana nga wa buwala. Bino byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku olw'eggulo. Okwanereza okusooka kwoleka nti ate ng'ennaku z'omwezi 22 ku ssaawa nga 10:15 waliwo ddereeva wa mmotoka namba UBM 6096P nga ye Bosco Kalulu ono yabadde yatikka abasaabaze ku seji yetololo omu ku balungamya entambula ya takisi yategeseke lya Suman alyoka amulekera omwana ono wa myaka 11 nga kigamba yabadde agenda mu bitundu by'Walusi mu disitulikiti y'e Mukono. Ddereeva ono kigambibwa nti yaweereddwa ennamba z'amasimu 2 ez'abantu abadde balina okufuna omwana singa yabadde amutuusizza. Wabula yagenze okutuuka ewalusubi ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro yagezezaako okunoonya ennamba z'amasimu emu nga teriiko so ng'endala yabadde ekwatibwa omuntu eyategeeza nti yabadde ennamba nkyamu. Kigambibwa ddereeva ono yasazeewo omwana agende naye paka mu bitundu eby'e Kampala n'ekigendererwa ky'okumutwala ettole enkeera singa essimu zaali teziriiko n'otuusa ng'obudde bukedde. Kigambibwa nti omwana ono ekiri yakimaze mu mmotoka eno eyabadde mulese okuva ettole wagenze okukya mmotoka byabadde etiika okudda ettololo omu ku basaabaze yasanze omwana ono kigambibwa nga afiridde mu takisi eno. Rachel Kawala ye mugezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano.
Era ku makya bwe baabadde batikka abasaabaze nga badda sayidi y'ettololo, omusaabaze omu kwe kulaba nti omwana ono teyeenyeenya. Twategeezeddwako era nga tuguddewo sudden death ku poliisi yaffe eya Kampala CPS nga omulambo gutwaliddwa mu KCCS City Mortuary okugwekebejja, nga okunoonyereza kulaga nti omwana ono yabadde taliiko muntu yenna yenna agwatambudde naye oba yadde wa luganda. Nga mu kwekebejja ebintu bye tufunye akapapula akaliko namba z'essimu 2.